galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab salaasaha bisha abriil waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah xuseen bare aadan.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah ee Britain ku nool oo feejignaan ku jira, iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalin qolyaha cunsuriyiintu ay ugu yeereen maalin muslimiinta la ciqaabo.
marka ugu horeysa arrintani waa arrin propaganda ah, waxaa laga qaban karaa qura in horta dadka muslimiinta ah ayna guryahooda fadhiin, ay shaqadoodii iyo noloshoodii ay caadi u wataan, laakiin ay kooshas ahaadaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo sheegtay inay horumar ka samaysay xagga soo xareynta dakhliga, inkastoo ay dalka ku jiro xiisad siyaasadeed.
siyaasadda waa gooni, dhaqaaluhuna waa gooni. anigu waxaan ku ballan qaadayaa cashuur qaadid iyo isticmaalka lacagta ahaanta ku soo dhaca inaanay midna siyaasaddu shaqo ku lahayn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaxootigii Mareykanka iman jiray oo meeshii ugu hooseysa gaaray muddo 38 sanadood ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Shiinaha ayaa 52% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabta Mareykanka ka imaanaysa, oo ay ka mid yihiin hilibka, qudaarta iyo weliba badeecado kale, kuwaas oo qiimahoodu u dhan yahay $3 bilyan. canshuurtaas oo si dhaqsi ah u dhaqangelaysay labadii bishan ayaa maalintii Axadii waxaa shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha, isagoo sheegay in dalkiisu uu tallaabadani kaga jawaabayo canshuur Mareykanku uu hore ugu kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aynu soo dhaafnay ee March. xiisadan dhanka canshuuraha ayaa imaanaysa kadib hirdan dhanka ganacsiga oo ka dhex taagan labada dal.
xogeya warfaafinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu soo bandhigay qorshe ah in ay aqalka cad ku kulmaan isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa fikraddan ku soo bandhigay wadahadalkii dhinaca telefoonka ee 20-kii bishii March dhex maray isaga iyo madaxweyne Putin. xogeyaha ayaa wax faahfaahin aan ka bixin oo dheeraada arrintan. mid ka mid ah saraakiisha aqalka Kremlinka ee Ruushka ayaa iyaguna sheegay in ay jirto in madaxweyne Trump uu arrintaasi ka dhawaajiyey.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta oo Talaada in uu burinayo heshiiska u dhexeeya dalkiisa iyo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee dib loogu dejinayo kumanaanka muhaajiriin ee Afrika ka yimid ee aadaya dalalka reer galbeedka. Netanyahu waxa uu sheegay kadib markii uu dhegaystay cabashooyin dib u eegisna uu ku sameeyey xaaladda inuu burinayo heshiiskaasi. qorshahaasi ayaa 16,250 muhaajiriin ah ay ugu safri lahaayeen dalal ay ka mid yihiin Kanada, Talyaaniga iyo Jarmalka, inkastoo Jarmalka markii dambeeto uu sheegay inaanu ka warheynba ama ka warqabin wax qorshe ah oo muhaajiriin Afrikaan ah oo dib loogu dejinaya dalkaasi. Israa'iil ayaa waxaa haatan hoy ay u tahay ilaa iyo 35,000 oo muhaajiriin ah oo Afrika ka yimid oo u badan kuwa ka soo haajiray dalka Eritrea oo ka mid ah dalalka ku jira diiwaanka ugu xun ee dunida ee xagga xuquuqda aadanaha iyo dalka dagaalku naafiyey ee Suudaan. muhaajiriinta ayaa waxay sheegeen in ay yihiin magangelyo doon ka soo cararaya khatar iyo cadaadis, laakiin Israa'iil ay sheegtay inay yihiin kuwo shaqo doona.
madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta kulan la yeelanaya madaxda dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania. dalalkan ayaa ka mid ah dalalka xulufada la ah Mareykanka ee bariga qaaradda Yurub, iyaga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. madaxweynaha Mareykanka ayaa madaxda dalkaasi kala hadli doona iskaashiga dhinaca nabadgelyada, ganacsiga iyo tamarta. tan iyo markii dawladda ruushku ay la wareegtay gobolka Crimea ee 2014kii gobolkaasi oo hore uga tirsanaa Ukraine waxaa saddexdan dal la soo dirsay walaac ku aadan awoodda military ee ruushka iyaga oo ka cabsii qaba inay ku dhacdo sidii Crimea oo kale
waxaan ayaa aniga istiyaal markale dadan ah halka aad wul naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington guud ahaan waxa laga dareemayaa dalka Britain feejignaan ay muujinayaan dadka muslimiinta ka dib markii todobaadadii la soo dhaafay guruhooda loogu diray muslimiin badan in 3 April ay noqon doonto maalin la ciqaabo dadka muslimiinta qoraalka oo wali buluusku ay baaritaan ku wadaan ayaa loo maleynayaa in ay ka dambeeyaan kooxaha islaamka dhacab ee cunsuriyiinta ah wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaji Cabdiwali ayaa warbixin uu ku eegay dareenka muslimiinta ee London arrintani nooga soo diray
dareenka muslimiinta horta maasha Allah aad iyo aad buu u fiican yahay waa dad muslimiin oo caqiida haysta marka waxay belief gareysan yihiin haday wax ku dhacayaan xaq rabuun wax kaga dhici karaan meel kale waxba kaga ma dhici karaan marka jirto dadku waris gareysan yahay hadana waxa weeyaan tawqala calal kafiin
waa gartay xil dhibaan golaha deegaankana waa tahay duqa London arrimahan aad buu uga hadlay iyo sida uu uga xun yahay maxaa laga qaban karaa ay kula tahay arrimaha noocan oo kala inaanay noqon wax joogta ama mustaqbalka maaragtay san si socon
waxa arrimaha laga qaban karaa mustaqbalka inaanay si socon horta marka uu horeysa arrintani waa arrin propaganda ah waa arrin psychological an emotional scarring Somali Muslim community ga kulli marka arrinta waxa laga qaban karaa qura in horta dadka muslimiinta ah ayna guriyahooda fadhiin ay shaqadoodii iyo noloshoodii ay caadi u wataan laakiin ay cautious ahaadaan
boolisku waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay jirin macluumaad iyo xog sheegaya ama tilmaamaya in dambiye ay dhici karaan kuwaas oo lala beegsanaya dadka muslimiinta ah hase yeeshee waxa booliska la fahantiisa la faray inay muujiyaan feejignaan looga hortagayo suuragalnimada weeraro ama dambiye dhaca ururka telmama ee diiwaan geliya dambiyada islaam nacaybka ah iyo cunsurinimada oo ilaa 20 dacwooyin ah la soo gaarsiiyay ayaa sheegay inay kala shaqeynayaan dadka muslimiinta ah sidii ay soo caawin lahaayeen haddii wax dhibaato ah ay la soo gudboonaadaan maanta xildhibaana Druqiye Ismaaciil iyo shaqaalaha kale ee xafiiska golaha deegaanka Islington ayaa iyana maanta waxa ay bilaabeen inay ubaxyo u qaybiyaan dadka aan muslimiinta ahayn si ay u muujiyaan in islaamku uu yahay diin nabadeed
local government-kayaga anigu ka tirsanahay Islington Council waxaan anagu ku qorsheynaynaa maanta town hall-ka hortiisa iyagu waxayna yidhaaheen ciqaab maanta muslimiinta weeye punish a Muslim day anakuna waxaan nidhi ixtiraam and respect Muslim and humanity marka taasa gathering weyn aan ku sameynaynaa
in la ixtiraamo muslimiinta iyo bani'aadantinimada
ha xaquuq bini aadamka ina muslimnimada la ixtiraamo bini aadamnimada la ixtiraamo waayo diin walba oo ku faray diin walba waxa ku faraysa inaan qofna la maagin qofna la digin diin waliba marka annagu councilka waxaan ku qaybsanay inaan marka muslimiinta iyo deegaanka muslimiinta islaamkan iyo masaajidadaba aan istaagno kaabadaha councilka markan istaagnana flower qof walba siino oo nidaahno waxa weeyaan iyagu hadday hatred leeyihiin muslimku wuxuu ku farayaa inaad nabadgelyo xitaa qofka kugu mudiciga ah aad nabad ku soo dhaweyso
booliska ka hortaga argagixisada oo weli baaritaan ku haya cidda ka dambeysay warqadahan walwal ka badan ku abuuray muslimiinta ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey iyana dacwooyin kale oo la xiriira warqadahaasi iyo dad muslimiina oo loo diray Ruqiye Ismaaciil ayaa waxa kale oo ay ka hadashay in si dhow ay ula socdaan bulshada Soomaaliyeed oo ka mid ah muslimiinta u nuglaan kara in dhibaatooyinkan ay la kulmaan
marka anagu haddaan councilka nahay waan u soo taaganahay waan u foojiganahay community-gana aad baan awareness uga dhigaynaa inaan u taaganahay caawinayno dawladda hoose aad buu caawinaysaa meerkeenu aad buu caawinayaa local maxaa la yiraahaa party-gu aad buu caawinayaa dawladdu aad buu caawinaysaa waa laga soo wada horjeedaa
xildhibaanada baarlamaanka dalka Britain ayaa walaac ka muujiyay warqadan ياسمين قريشي أو كترسن مدنياش برلمان كا أيا سؤال الدورة أو لحرير ورقدن كهر جيدي سي برلمان كا ورقدن لغو شيغي إن سدح ده أبريل أي نقطو مالين لعقابة دادك مسلمين تا أيا وحا فريمها لغو حردي كاميدا إن لبايك سادوه الدمر كحجابان أي مسلمين تا غعان قادن لوغي ستو دادك مسلمين تا أي وليبا إن مساجد دل لقبو ردوان حاج عبدولي VOA لندن.
galabuna sendigistiyal ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle ayaa sheegay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay soo xareeyeen 24 milyan oo dollar taasi oo qayb ka ah heshiis ay la galeen sanduuqa lacagta adduunka ee IMF wasiirka ayaa sheegay in ay qaadeen talaabo wanaagsan wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayuu arintan uga waramay
aad baad u mahadsantahay dadaalkaas wuxuu ku yimi iskarabsiles wada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaradani oo aan aadi aad ku mahadcelinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waadiideen wixii soo xirooday inay haanta ku soo shubaana way isla garwaaqsadeen way isla garowsadeen dadkii Soomaaliyeedna waxa garowsadeen iyaguna inay wixii cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballanay hay'adda lacagta caalamka aan soo gaadhno taas ayaa keentay waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshi soo gaadhnay IMF toolada hay'adda lacagta ku faraxsan tahay inagoo dhana waa ku wada faraxsanahay geedi socodka deynka naga dhaafa ayaana lagu socdaa diyaarna loo yahay loona kala hari maayo taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay labadaas oo la isku daray waa keenay
24 milyan 3 bilood soo dhaafay xagee ka soo xarootay
waxay ka soo xarootay meelo fara badan horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho uun bay tahay Saciid Weli boo ogtahay meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda iyo ugu badan dekedda dhowr waxba ka soo baxa customka iyo wax ka soo baxa furdada oo marka wax la soo dejiyo waxa kale oo sanadkan bilahan uu heliyay gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay waxa kale oo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa xataa ahaa muxuu aynaan cashuuraha bariga oo iyagana meelo badan ay wax ka soo xiroodeen iyadoo dadka la yiri cashuur qof ma dhiibi kartaane banka geeya ayadana waxyaalo badan bay ayay xoojisay marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inuu garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaadhin
sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabcan baad ku ololisay in lacag soo xaroodaan waana soo xarootay laakiin dadka lacagaha laga soo qaado shacabka lacaguhu ma ku laabtaan shaqaalaha dowladda iyo ciidanka ma soo hadal qaadan marka goormay dadka ku laabanaysaa lacagtan
horta waxaan sheegayaa waxa weeye marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban dadkii xafiiska joogay waa inay mushaarkoodii helaan markay mushaarkoodii joogta helaan bay wax qaban waaba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan marka ugu horeysa horta waxa weeye ciidankii mushaarasiiso shaqaalihii dowladda mushaarasiiso xafiiskii laydkiisii iyo biyihiisii samayso markaasa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa talabaad sidaad ogtahay bajetkani waa bajetkii ugu horreeyay miisaaniyadda aan ka shaqeeyaan aan ahay inoogu jirta buugan waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka ee lacag loo qoondeeyo macalimiinta ee lacag loo qoondeeyo jaamacadda ummadda oo jaamacadda keliya ee jaamacadda dalka kusoo hadhay ahay lacag la'aanta lacag loo qoondeeyo in lacag loo qoondeeyo in constitutionkeenni dastuurkeenni anina gudib u samaysano 3 milyan gooni loo dhigo marka talaabooyin baan wadnaa wadadhiskii baa ku xigaa 2 milyan baa ka yimid Qatar si dawladda soo qaatay wadooyinka gelinayaan lacagta African Development Commission wadooyinka gelinayaan
wasiir waxa tiri midaynta canshuurta oo aad kala jeedaa daban maamulada ma waxaad leedahay canshuur isku mid ah la qaada waxyaabaha Soomaaliya
waxa weeye sida anagu aan ku heshiinay hadana wasiiradii maaliyadda wasiirkii maaliyadda ee federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee gobolada waxa ka heshiisku nahay waxa weey inaan dal kaleeynaahay mar hadaan dal kaleeynaahayna ee dhowr cashuurada kala goongooniyaan ma yeelan karno heshiiskaasi marka de meel dheer baan soo maray oo maalin kaliya ma hirgeli karo laakiin waxaan heshiisku nahay waxa weey inaan cashuuraha midayno habkii loo miday lahaana waa ku tala jiraa qaran midaynina waa jira imika jaadku oo kale islaan markii dhawood sheegay cashuur kaliya ku wada dhacda meeshu doonaa baa kadib sigaarka iyo tubaakada waxa ay noocaas cashuur kaliya ayaa ku dhacda garow waa ku soo saaxanay taasa marka
meesha doodu xaj meesha doodu xajirto waxa ay ahayd badeecada ganacsatadu waxay yiraahdeen cashuurta boosaasay kismaay way ka duwantahay tan muqdisho dhaqa badeecadan waxay maanaysaa magaalooyinkii marka maxaad ka qabatay
runtoo weeye waxaan ka qabanay waxa weeye horta marka hore waxaan u maleynayaa laba week saddex week mar laga joogo wasiirada oo dhan waan isku nimay waan ka wada hadalay arrimaha noocaas oo kale midaynta cashuurta gadista ayaan ka wada hadalay weli qalinka kumaanaan duugin laakiin waa ka shaqaynaynaa waana la midayn doonaa dalkani dal ma noqon karo isku xidhan haddaan cashuuraha aan la midaynin marka arrin aan ka shaqaynayno oo runtii aan ka shaqaynayna weeye waan doonayna in madaxda waaweyn madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobollada aanu soo bandhigno dhowaan ay noqonaysa
eedeymaha musuqmaasuqa soomaaliya wax kala maahane waa siyaasaddu liidato dhowaan waxaa jirtay in arrimo siyaas waddanku ay ka dhacaan in muushina jireen meelaha qaarna xukuumaddaba lagu eedeynaysaa la socoto laakiin dhinaca dhaqaalahan ka eegaya miyay saameeyeen ololihii siyaasadeed ee dhaqaalaha soomaaliya xilligan ma laga yaaba in kambeyn uu galay
siyaasadda waa gooni dhaqaaluhuna waa gooni ani waxaan ku ballan qaadayaa cashuur qaadida iyo isticmaalka lacagta ahaanta kusoo dhacda inaanay midna siyaasaddu shaqo kulahay hadday hore u jiri jirtay waxayna dhaafin weyaan halkan miisaaniyad baa jirta buugaayar halkan i tusayay baa yaalla buugaayar siyaasada wax lagu bixiya kuma jiro kol haddaanu ku jiri wax meesha ka dhibqaya oo meel kale tegaya ya amar baan qabaa inaanu jiri karin mana jiri doono waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan inaan baranno weeyaan xumaantii hore inaan ka baranno weeyaan qofkii doonaya haanta inuu gilgilay wax ka soo dhacaanow ma soconayso
wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo u warramayey wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
xarumaha ka shaqeeya dib u dejinta dadka qaxootiga ah ee soo gala dalka Mareykanka ayaa bilaabay inay dhimaan shaqaalahooda isla markaasina soo yareeyo howlihii ay hayeen iyagoo awaamirta ka qaadanaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu aqbalay 10,000 oo qaxooti horaantii sanadkan, taasi oo ka dhigan tiradii ugu hooseysay muddo 38 sannadood ah oo barnaamijka qaxootiga dalkani uu socday. dadka u dooda arrimaha qaxootiga ayaa ku doodayay in siyaasaddan dhimista shaqaalaha qaxootiga iyo talada uu Mareykanka ku qaabilayaba ay leedahay waxyeelo joogtaa. Wariyaha v o a Bill Rogers ayaa tugay xarun dadka dib u dejin loogu sameeyo oo ku taalla magaalada Lancaster ee gobolka Pennsylvania. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobay.
Qaxootiga ayaa marka ay yimaadaan Mareykanka waxaa la baraa sharciyada dalka. Qoyska Abiyula ayaa ah qoys ka yimid Afrika kuna soo degay magaalada Lancaster. Qoyskan ayaa laga soo qaaday dalka Congo, waxaana casharadii u horreeyay siinaya shaqaalaha hay-adda taabacsan kaniisadda ee c w s. Shaqaalahan ayaa iyagu hore qaxooti u ahaa. Hay-adda c w s ayaa inta badan qaabisha qaxootiga oo barta sharciga iyo dhaqanka Mareykanka, laakiin waxaa hoos u dhacday tirada qaxootiga la soo qaado, waxaana sabab u ah go'aanka maamulka madaxweyne Trump oo lacagtii ka jaray hay-adaha noocan oo kale ah, taasoo keentay inay hoos u dhacdo tirada shaqaalaha iyo tirada qaxootiga la soo qaado. agaasimaha hay-adda c w s Sheila Mastro Pietro ayaa ka digaysa halista ka iman karta arrinkan, gaar ahaan haddii uu Mareykanku dib u furo qaabilidda qaxootiga iyada oo ay shaqaaluhu yaraan doonaan.
As everything goes down, you know, and people are laid off and go into other, I don't know, other careers.
Maadaama shaqaale badan shaqadii laga joojiyey, waxaa loo baahnaan doonaa in dib loo helo dad xirfad u leh soo dhaweynta qaxootiga cusub. Dowladda Mareykanka lacagtii way haysaa, waxaana loo baahan yahay in dib loo soo qaado qaxootiga oo ugu yaraan sannad kastaba la keeno 75,000 oo qof.
We need to get back to at least 75,000 refugees in a year.
This way? We're gonna head to the bus station.
qaxootiga ayaa marka ay dalka ku cusub yihiin waxaa ku cusub wax walba oo noloshooda la xiriira. Hawlaha ay shaqaalaha qaabilaadu u fududeeyeen qaxootiga ayaa waxaa ka mid ah in la baro qaabka basaska loo raaco si ay shaqooyinkooda u tagaan ama ay u aadi karaan ballamaha dhakhtarkooda ay la leeyihiin. Docs Kalamba waxa uu si mutadawacnimaha ula shaqeeyaa qaxootiga cusub isagoo 2 sano ka hor yimid. Waxaana uu ka warramayaa waxyaabaha ay la kulmaan qaxootiga cusub iyo adeega ay u baahan yihiin.
The people, the language, the culture, you know, everything is different. The way to our English here is a little bit different than African English.
Waxa ku cusub dadka luqadda dhaqanka iyo wax walba qaabka luqadda Ingiriiska looga hadlo Mareykanka waxa uu ka duwan yahay qaabka Afrika looga hadlo. Inaannu la qabsano dhaqanka cusub waxay nagu qaadataa waqti.
Yeah, it's a big challenge.
Hay'addan ayaa ka caawisa qaxootiga cusub inay shaqo helaan arintaasi oo iyadu ah mid ku adag qaxootiga inta badan sida uu faahfaahinayo Bruce Markey oo ah madaxa mid ka mid ah shirkadaha shaqada siiya qaxootiga.
We should be an open city. I think we should invite these people here. I think it's wonderful.
Waa in magaaladu ahaato mid furan oo soo dhaweynaysa qaxootiga. Waa arrin u fiican magaaladeena. Waa arrin isu keenaysa dhaqanno kala duwan. Waxaa loo baahan yahay inaynu gacmo furan ku qaabilo dadka inoo baahan.
If you can't open your arms to people that need it, then what's the point? Honestly.
Laakiin dadka qaar ayaa taxadar badan muujinaya iyagoo oo taageersan go'aannada adag ee dhinaca socdaalka ee madaxweyne Donald Trump sida uu tilmaamayo Marcus Fergenes oo ah maamulaha mid ka mid ah shirkadaha.
Yeah, I'm for you know, hit the brakes a little bit, pop the brakes to make sure what we're getting here.
Waan taageersanahay oo mararka qaar waa in farinka la qabtaa si loo hubiyo dadka noo imaanaya. Sidoo kaleeto waan qabnaa dareenka ay qabaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo iyagu raba in qaxootiga lagu soo xusho khibradahooda.
But when you get that much, that fast, that mass coming in, you gotta have a plan.
Mtabi Iyobiola iyo qoyskiisa ayaa laga soo qaaday xero qaxootiga ku taala Tanzania iyagoo ka soo qaxay Congo. Waxaana Mtabi sheegaya in uu rajaynayo in Mareykanka nabad ku noolaado.
I come to America and I hope America welcomes us. This is my new country now.
Waxaan imid Mareykanka, waxaan rajaynayaa in dadweynaha Mareykanka qaabili doonaan. Waa dalkayga cusub. Aniga oo rajaynayaa in qoyskayga uu la qabsan doono nolosha Mareykanka. Ma rabo inna la xiro ama na la dhibaateeyo.
No one causes us any problems.
Dadka cusub ayaa u baahan waqti ay kula qabsadaan nolosha cusub ee Mareykanka.
Warbixintii wariyeena V O A Bill Rogers waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Halka dhigisyaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Kulan maanta ay ku lahaayeen magaalada Garoowe ee xarunta Puntland xubnaha golaha deegaanka ayaa buuq iyo muran ku dhamaaday kadib markii qaar ka mid ah xubnaha golahu ay ku eedeeyeen duqa magaalada Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir xil gudasho la'aan. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Kalfadhigii 24-aad ee golaha deegaanka Garoowe oo maanta furmayay ayaa ku furmay buuq kadib markii xildhibaano badan ay ugu baaqeen gudoomiyaha inuu xafiiska baneeyo. Xildhibaanada diidan gudoomiyaha degmada ayaa cuskanaya qodobo dastuuri ah oo ay sheegeen in gudoomiyuhu uu jabiyey sida uu tilmaamay Mawliid Axmed Yuusuf.
Maadaama aanu nahay golihii deegaanka degmada Garoowe, muddo hadda waxaan dhisanahay 2 sano iyo something ah, waxaan ku guuldaraysanay oo golihii fulinta ay ku guuldaraysteen annagoo in badan isku daynay inaan saxno, inaan wax ka qabanno degmada Garoowe caasimadda Puntland, in wixii loogu talagalay in la qabto haddii ahayd mashaariic, haddii ahayd wax kale. Maanta halkan waxaan ku soo jeedinaynaa ujeeddo soo jeedin mooshin xilka qaadis ah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Garoowe ahna duqa caasimadda ee degmada. Annagoo u cuskanay qodobka No. 7 ee dastuurka Puntland 125-aad xeer xoosaadka ee golaha deegaanka sida ku cad farqadiisa 122. Goluhu wuxuu soo jeediyey mooshin xilka qaadis ah ee duqa degmada iyagu ay ku saxiixan yihiin 20 xildhibaan. Iyadoo sharcigu uu yahay xilka qaadista waxaa ka qaadi kara 3 meelood oo 2 meelood, annagu 27 baan nahay, 18 cod ayaa loo baahnaa. Maanta waxaan kaga qaadnay 20 cod sida ku cad warqadda ah u jeedaan magacyadeedii ay ku qoran yihiin.
Xubnaha golaha deegaanka ee wada mooshinka ay xilka uga qaadayaan duqa caasimadda ayaa ku eedeeyay waxqabad la'aan sida uu saxaafadda u sheegay Mustafa Maxamed Jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ay diidan.
Gudoomiyaha degmada wuxuu ku xadgudbay dastuurka dowladda Puntland. Xilgudasho la'aan ayaa lagu soo yeediyay isagoo jabiyay qodobka 127 ee dastuurka dowladda Puntland. Musuqmaasuq lacag la jabsaday qasrada dowladda hoos laga jabsaday oo cidda jabsatay uu saxba ka qaban usan horgeynin maxkamad una qariyay shaqadiisa ay ka mid ahaayeen. Duqa degmada ma fuliyo go'aanka golayaasha go'aanka ay gaaraan golaha guud iyo kuwa joogtada ahda. Wuxuuna jabiyay qodobka 127 ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa shanaad. Duqu ma qabto shirarka guddiga joogtada ah. Wuxuuna jabiyay qodobka 3 ee law number 7. Wuxuu kordhiyay duqu cashuur kordhin ku sameeyay oo musuqmaasuq ugu weyn waa dhibaato ugu weyn lagu seeyay. Wuxuu kordhiyay cashuur aan golaha soo marin ayuu shacabka dur saaray, waxaana ka mid ah jaajta iyo basaska ayuu dur saaray. Markaan weydiinno Sky dhigtay arrimaha bulshada nadaafad xumo ka jirta magaalada gudaheeda waa aragtan baan maleynaya dararihii oo meelba ku daadsan markii lasoo ganaaxo xoolo laga qabto suuqii hilibka nadaafad male kiyaargu nadaafad male arrimaha dhulka dhulkii farahu ka baxay isagoo sameeyay dhowr dokumenti buu hal dhul u sameeyay afar qof shaqo uu sameeyay heerka uu gaaray ninkaas okay isku qabsi dhulkii oo dilka kusoo batay sida ogtiin dhulkii baa la isku qabsaday dil baana ka yimid dhowr jeer ay ka dhacday okay dhulkii danta gudaha dowladda lagu talagalay dowladdu lahayd ee rabin inta ku daga dhisaa cusub laga dhiso ama laga dhiso MCH laga dhiso ama iskuul laga dhiso ayuu dad shakhsiyaadsi tagi garowe labadii tagi garow laba tagi garow leedahay mid waxa ku yaala uqayiga garow midna waxa ku yaala koonfurta labada tagba ciid baa waxa ka garow iskaro yiri caaf waxa ka qafto
duqa degmada garowe xasan maxamed ciise goodir oo ka hadlay saakay furitaankii kalfadhigii golaha deegaanka ka hor buuqii hareeyay ayaa tilmaamay in dhinacyo badan ay ka sameeyeen horumar isla markaana ay safaro ku kala bixiyeen Rwanda iyo Nairobi afartii bilood ee ugu dambeysay si magaalada Garowe ay ula jaanqaado Afrikada horumartay.
Waxaa magaalada laga qabtay olole nadaafadeed oo socday muddo 6 weeg ah, magaaladana dhamaanteed lagu nadiifiyay. Waxaa dayactir dhameystiran lagu sameeyay MCH-yada tuulooyinka Kalabeer iyo Sunjiif. Waxaa tan balan loo sameeyay tuulada Sunjiif. Waxaa la sameeyay soo dhaweyn taariikh ah oo madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya lagu soo dhaweeyay garoonka General Maxamed Ashir. Waxaa kaalin firfircoon laga qaatay diyaarintii xafladii furitaanka airport-ka General Maxamed Ashir. Waxaa kor loo qaaday ashuuraha iyadoo shaqada iyadoo shaqaalaha ashuurta ururinaya loo iibiyay dareys u gaar ah, kaarar aqoonsi, gaari dhayna ah iyo mooto kormeer. Waxaa la diyaarshay mashruuca Saudiiga ee Boqor Salmaan, waxaana la siiyay dhulkii mashruucaas laga dhisi lahaa iyadoo si diiran loo soo dhaweeyay wafdigii dawladda Saudiiga ee ogolaaday in la dhiso mashruuca waxbarashada qaybaheeda kala duwan ee lacag la'aanta ah dawladda Saudiiguna kharashkiisa qabto gacantana ku hayn doonto.
Inkastoo xildhibaano badan ay ku dhaliilayaan duqa waxqabad la'aan, haddana xildhibaano kale ayaa aaminsan in laga qaldan yahay mooshinkana loo maray waddo aan sharci ahayn, sida ay tilmaamayso Xaawo Qaylo Weyne oo ka mid ah golaha deegaanka Garowe.
Isqaqabsi iyo uu keeno waxba ma noqonayso. Waxaan leenahay madaxweynaha dowladda Puntland magaalada Garowe iyo shacabkeedu aad bay ku jecel yihiin. Haddii cid aad qaata aad amarkiisa qaadatidna, hadda taas waa meesha hadduu kaalta ciddii shaqaynaysa oo mobil kale oo leh maanaanta goobad waa in la siiyaa. Wuu saxan yahay guddoomiye dambina ma leh. Stalka waxaan codkood baan ku hadlayaa anigu xilka. Guddoomiye wuxuu saddex meelood oo meel weyn isaga gacanta u dambeeyay. Saddex meelood. Nadana gacanta taagtaa.
Saddex meelood. Sanad aan soo wacin waa
hadal. Meelood weyn oo 18 baa ka qaadi kara. Waa markii sharci jiro. Markii la iska qaylayaa waa la iska jiijitaa mufti. Laakiin sharci baan lahayn.
Dad badan ayaa aaminsan in madaxda degmada ay xilligan iyo kuwii ka horeeyaba aysan qaban wax qabad muuqda ayna ka mid yihiin. Garowe oo aan weligeed yaalan dabdamis sanadihii ugu dambeeyeena dab dhaliyay khasaare naf iyo maalba leh loo waayay xal lagu hakiyo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeena qodobada ah idin ku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo amuuraha Mareyka iyo qodobo kalaasi yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo reen doona qodobadii marka ugu door karnaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kulan la yeelanaya madaxda dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania.
dalalkan ayaa ka mid ah dalalka xulufada la ah Mareykanka ee bariga qaarada Yurub iyaga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxda dalalkaasi kala hadli doona iskaashiga dhinaca nabadgelyada, ganacsiga iyo tamarta. Tan iyo markii uu dalka Ruushku uu la wareegay gobolka Crimea ee 2012-kii, kaasoo hore uga tirsanaa dalka Ukraine, ayaa saddexdan wadan waxaa la soo dirsay walaac ku aadan awoodda military ee Ruushka, iyagoo ka cabsi qaba inay ku dhacdo sidii Crimea oo kale.
Shiinaha ayaa 52% waxa uu ku dhigay canshuurta laga qaado alaabta Mareykanka imaanaysa oo ay ka mid yihiin hilibka, qudaarta iyo weliba badeecada kale, kuwaas oo qiimahoodu u dhan yahay $3 billion. Canshuurtaas oo si dhaqsi ah u dhaqangelaysa 2 bishan Abril oo maalintii Axaddii ahayd ayaa waxaa shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha, isagoo sheegay in dalkiisu uu tallaabadani kaga jawaabayo canshuur Mareykanku uu hore ugu kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aanu soo dhaafnay ee March.
Xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo bandhigay amaba uu soo hadal qaaday in aqalka cad ay ku kulmaan isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa fikraddan ku soo bandhigay wadahadalkii dhinaca telefoonka ee 20-kii bishii March dhex maray isaga iyo Putin. Xogeyaha ayaana bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah oo arrintan ku saabsan. Mid ka mid ah saraakiisha aqalka Kremlinka ee Ruushka ayaa sheegay inay jirto in madaxweyne Trump uu arrintaasi ka dhawaajiyey.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta uu talaadaa inuu burinayo heshiiska u dhexeeya dalkiisa iyo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee dib loogu dejinayo kumanaanka muhaajiriin ee Afrika ka yimid ee aadaya dalalka reer galbeedka. Netanyahu waxa uu sheegay kadib markuu dhegeystay cabashooyin dib uegisna uu ku sameeyey xaaladda inuu burinayo heshiiskaasi. Qorshahaasi ayaa 16,250 muhaajiriin ah oo Afrikaan ay u safri lahaayeen dalal ay ka mid yihiin Kanada, Talyaaniga iyo Jarmalka, inkastoo Jarmalka markii dambeeta uu sheegay in aanu ka warqabin wax qorshaha oo muhaajiriin Afrikaana lagu dejinayo dalkaasi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A, haddana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta Soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamulana ay ku dhismeen kuwara weli la wado ma tahay mid dariiqii ku habboonaa loo maray, iyadoo toddobaadkii aynu ka soo gudubnayna dowladda federaalka ay qabanqaabisay shir weeye dib u heshiisiineed oo gobollada Shabeellada Hoose iyo nawaaxigeeda looga hadlayay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray Abshir Xasan Abshir iyo suldaanka gobollada Shabeellooyinka suldaan Ibraahim Cabdulaahi Cadow oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa suldaan Ibraahim Cabdulaahi Cadow.
Awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto. Aad baan ugu mahad celinaa baahda Voice of America fursadan ayada ah, maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oo anugu aan u ahay oo dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda Soomaaliyeed ay maqlin, laakiin ay ka warhayso. Toddobaadkii la soo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay Hotel SYL. Tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay, qof walbo isweydii horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama hordhac ha ahaato. Waxaan kulligeena ka warhelna un mataqaana ra'iisul wasaarihii, madax goboleed, maamul goboleedyada iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay. Markaad isweydiisid qof walba waxaa ogaanaysaa arintaas ayada ah in aanan jid sax ah loo soo marin.
Ambassador Abshir Xasan Abshir,
dib u heshiisiinta Soomaaliya haddaan soo qaadano tii ka dhacday Puntland oo kale waa lagu najaxay. Maxaa dhacay Puntland? Ii sheeg, maanta dowlad goboleed baa ka dhisan oo shaqeysa. Tii ka dhacday oo kale Imbagaati iyo carta ka dhacday waa lagu najaxay. Maanta dowlad shaqeynayso ayaa noo jirto, madaxweyne, gudoomiye baarlamaan, ra'iisul wasaare. Marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisiinta waa process maalinba meel baa kasoo bilaabaynaa maanta hadda soo ogtahay xamar miyey joogtaa meeshii ay joogtay waa maya wax waa dhacaan waa la iskhilaafaa laakiin waa wax aan markasta ka heshiino maxaa dhacayde waxaanu baranay jidkii dib u heshiisiinta marka aniga aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dib u heshiisiinta Soomaaliya kasoo bilaabatay carto ila ay hadda socoto
awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisiin walba hadaysan hoos ka soo bilaabanin ma naqanayso mid waareysa teeda kale hadii ku saleysnaan cadaalad ma noqonayso mid waareysa teeda kale hadii cid walba aan laga soo qayb gelin ma noqonayso mid waareysa waa in la hela rabitaanka shicibka aadi aad ay u mahadsan yihiin ay ugu amaanan yihiin reer Puntland waa dad horumar weyn ka gaaray oo yaqaan dib u heshiisiinta oo isdabaqabad leh oo kala dambeyn leh laakiin dhinacan kale marka timaadid gobolada Shabeelada Hoose waxa ka jira dana ishirtinahaya iyo meelaha qaar kood jibooyinka wixii alif ka qaldama waa adag tahay in laga saxo albaqara sida anaga niraahno marka waxaan rabaa miisaal yar inaan tusaale yar in aan suubiyo kaasoo ah mataqaana danaha masalixda siyaasiyinta ama ganacsateeda qaarkooda haddii ay markaas ay ku jirin in hoos laga soo dhiso hadda ma dhaceyso waxaa dhacday aan ognahay in muddo ah in oo wax loo yaqaan oday dhaqmeed aan ka dhigo xildhibaan iga dhig iyo ama qof aan wato xildhibaan ka dhig ama wasiir aan ka dhigto marka waa meeshaas meesha ka khaldantay ee hoos laga ma soo dhisin
ee ambassador Abshir waxaad ka mid ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya waxaad ahayd ambassador waxaad ka qayb gashay ee dib u heshiisiin badan ee qoraalana waad ka soo saartay hadaba xaqee bay tabaysaa dib u heshiisiintu maadaama aan loo dhameyn sida uu cadaw sheegay
dib u heshiisiintu dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxa dowladda ciidankeedu markuu meel qabsado sida Amazon iyo ciidamada dowladda federaalka waxaa la yiri in laga qayb geliyo dib u heshiisiin degdeg isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga suubiyo kadibna la suubiyo maamulkii gobolka mise degmada marka tii baa socoto ciidankeenu waa socdaa waa fahantay meelihii cadawgu haystay oo dhan waa la tagayaa meel kastana markii la suubiyo dib u heshiisiin baa la suubinayaa odayaasha dhaqanka loo yeerayaa waa la fariisanayaa dowladdii federaalka institutionkeedii oo dhan baa imanaya meeshaas marka waa process way waxaa lagu gaarayaa waqti unbaa naga xigo waxaan kuu sheegayaa ilaa iyo 5 sano soo socota Soomaaliya waxay noqonaysaa meel nabad ah oo election ka dhaco suldaanka waa u jeedaa waxa uu sheegayo laakiin waxaan kuu sheegayaa in la iscafiyo inay ku fiican tahay si aan wax meel u gaarno
dadka waxay isku khilaafsan yihiin hadaanan ayagii la weydiinin haddii la yiraahdo mathalan qof islaanta hooyadiis oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leeyahay islaanta sidee wax u qabtaa oo asagan dhaxalka xiise ka hayo ayadoo haddee waxaa dhici karto macaan qabto inuu yiraahdo nafaqo darro hayso duqda ee glucose la mudo waxa Soomaaliya ka socdo waa intaas wax kale ma aha kul hadii aniga iyo ambassadorka iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo dhul inta dadka hoose ee rasmiga ay isheelan arintan waxa laga qaban karaa laakiin hadii siyaasiyiin oo dana gaar ah kale ama ganacsato ama NGO yo arintu waa adkaanaysa marka waalida sideed nimanka scientistiyaasha waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aw sameeynaas aka filisid natiijo tii ka gedisan inay soo baxdo comfortan hoose sidii unbaa lagu celcelinayo oo kor baa laga bilaabo oo si khalad ah marka lagama yaabo inay kasoo baxdo natiijo oo miro dhal ah
waxaad ka mid ahay dadkii qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambassador Abshir hadaba maxaa hortaagan in la meel mariyo qodobada uu suldaanku ka hadlay
waqti bay u baahan tahay waqtiga waxa way hadda waxa la isku raacay dawladda isku raacsan tahay meeshii Amazon iyo ciidamadeenu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga suubiyo waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go'an tahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dawladda dhan iyo dadko dhan ay ka go'an tahay in Soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo suubiyo
suldaan ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii koonfur galbeed ay ka qayb galeen dadkii deegaanka ka qayb galeen meelaha aad is leedahay shir gaar ah weeyo dadkii kama qayb galin si xal lagu helo maxaad halka waragtaa oo aad arrintaa ku xoojinaysaa
awalan shirkaas ayagu waxay leeyihiin waxa la heshiisinaya dad jooga magaalada marka ama degmada marka sida aan anagu warbaahinta ku aragnay hadda qof oo magaaladaas xugteeda haya ama ka hadlay ama mathali kara ama dadkii maba joogin ba meesha dadkii lama wargelinin shan qof inta xariiqa qaxootiga laga soo wado niman dana kale oo gaar u adeegay oo markaas ama haddii xiiso ka leeyihiin aan iraahdo miisaaniyadda meeshaas ku baxaysa haddii la isku keeno oo dadkiina loo sheegin oo garab la iska taabtay suuq madow iyo qol madow lagu heshiiyo hadda waa wixii hore aan sheegayno lahayn waalidii hore meeshaas ka socota marka taasna waxaan leenahay xukuumadda dowladda Soomaaliyeed inay ka waantoonto inta wada dib u heshiisiin aanan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah
ugu dambeyntii ambaasador Abshir Xasan Abshir muxuu yahay xalku ma aha oo kaliya marka iyo shabeelaha hoose Soomaaliya meelo badan baa la isku hayaa
Soomaaliya meelaha la isku hayo waa in odayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto la isu keenaa walaal Yaasin meesha tani dib u heshiisiinta sida la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer baanu ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay time iyo waqti badan baa galay dib u heshiisiinta maxaa ka mid ahayd cartaanu ka soo bilowday waa ogeyd ilaa iyo imbagaati baan soo wadnay waa soo socota Djibouti baa mar kale lagu noqday marka meel dheer baanu ka soo bilownay tan kale annagoo ka shidaal qaadanayna wiiggii la soo dhaafay oo madaxweynaha taladii uu qaatay anigu waa ku raacsanahay in la dejiyo qeylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta maxaa dhacay wixii laga shaqeynayay sanadka laga soo shaqeynayay baa burbur ah waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dawladda iyo baarlamaanka iskhilaafaan fiiri hadii wuxuu ay ku kiihiin waa wax kale ma gartay laakiin wax 3 bilood iyo 2 bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara ma Soomaalidu waxa ku mahmaada reer nabada loo matalin waayo sidaas darted walaalayaal waxaan leed madaxweynaha taladiisa qaata isu tanaasula qarankan meel dheer banka keenay idinkuna waa ogtiin ilaahayna waa og yahay yeela nabadda yeela qarannimada naxnaga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya waxa loo baahan yahay inaan isu tanaasulno baasho meel maalinba meel bay joog waxaan ogahay in madaxweyne Farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada Soomaaliya ay heshiyaan gacanahan isqabsano dowladdana ay hagaagto marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaannu kulligeen heshiino inay iscaafiyaan
iyadu mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen ambaasador Abshir Xasan Abshir oo xildhibaan hore usoo noqday iyo Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo ah suldaanka beelaha Soomaaliyeed ee gobollada Shabeellooyinka Soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada Nairobi doodii gaabnimada intaa inoo joogtay tan markaa wada ku kulmi doonaa diin ay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Yaasin Ciise Wardheero inay la socodsiinay dooda si gaaban halkaad kala socotaana waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inay la socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadahooda ka eryay diblomaasiin Ruushka. Dalkan ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay Soomaan loo geystay basaas hore iyo gabadh u dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Intaynan hadaba u gelin tallaabadan dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ay ku eryeen diblomaasiinta Ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyey amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, balaynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dowladda Ruushka lagu eedeeyay inay u gaarsanayso. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay kuna sugan dalkii ay Soomaantii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu Ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walow ay xilliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaas waxa weeyaan dad ganacsata oo maalqabeenno fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid soo yaacay walow journalista oo dadkan muxuu ahaa journalista ay wariyeyaasha, iyo waxay iskugu jiraan dad basaas ah, saddexdaa nooc ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa dooni ama wadamo kale ka sharaxan oo weyska la socda ama wadamada reer galbeedka la socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ayay badankii iskugu jiraan. Waa dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada lagu laayay, laakiin ma aha keliya wadanka Ruushku, wadanka keliya ee dalka Soomaaliya u laayay ama u sumeeya. Israa'iil baa iyagu ka mid ah wadamada sumeysa,
sidoo kale wadanka North Korea la yiraahdo Waqooyiga Korea oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa kamid ah marka way jiraan wadamo farabadan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii sumaynta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyay.
Maxamed oo aada ayuu farabadan yihiin waxaa kamid ah ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo Plutonium-210 ayaa la siiyey oo radioactive ah oo aada u halis ah. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Karamurza oo 2015 la sumeeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Australia jooga. Ninkaasi wuu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sumeeyey. 2002 waxaa la sumeeyey ninkii Jezhniy hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeedo khataab la oran jiray ayaa la sumeeyey. Isun aada u haliso la yidhaahdo Lekldos Saaruyin baa lagu sumeeyey, waa naftaba dhulka laga soo gaaray. Victor Yushchenko nin la yidhaahdo 2008 la sumeeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore, markii dambena la arkay isagoo wajigu digada noqday oo gebiga wajigoo dhan ku gaay ee madaxweynana ahaa 2015 ilaa 2019 isna jira. Waxaa jira Alexander Verzevin nin la oran jiro bishii November 2012 isna la sumeeyey oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay. 2006 journalistii weynaa ee Plaskovia oo Ruushka aad uga soo horjeedi jiray ayaa isagana suul lagu khaarijiyey Pelletska la yidhaahdo oo tan hore qofka lagu khaarijiyey. Marka dadkaasi Maxamedow sunan sumo ahalis oo aad nafta aan dhulka la gaarin ba qaarkood la siiyey, marka sun aad u khatar oo in la badbaadiyana aanay suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn kusoo gaarayso ama dhimasho ama waxaan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu tala dowladdaasi ay ugu tala gashay.
Haddaba falalkaas Ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyey kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufalla ahi ay caasimadooda ka eryaan diblomaasiyiin Ruusha. Dalalka ugu waaweyn ee tallaabadaasi qaaday waxaa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwo kale. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka Ruushka ee sumayntu uu ahaa midaan xilkasnimo ku jirin.
The poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action. It was a reckless
sumaynta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhireeday. Laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine, waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan.
Ruushka ayaa hadaba jawaab ka bixiyay eryadii diblomaasiyiintiisa isagoo eryay tiro lamid ah tii isaga uu dalka Britain ka eryay. Tallaabooyin kuwaasi lamid ah ayuu dalal kalena ka qaaday. Dhinaca Maraykanka, weli Ruushku kama jawaabin eryadii 60 diblomaasiya iyo xidhiidii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington, hase yeeshee waxa uu sheegay in tallaabo taas u dhiganta uu Maraykankana ka qaadi doono. Waxaa intaasi dheer in dowladda Ruushku ay aaminsan tahay in Maraykanku uu cadaadis saaray kuwa reer Yurub, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov oo warfidyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan.
Шепча нам на ухо извинения, просит выехать из той или иной страны. Ну, мы знаем доподлинно, что это...
Халла маллава дубламасия, я ку амриян ина далкан ама далалкаси каббахан. Его удактан ногу шега я ина кахуньихин. Уанугна ина арентана айкутими адади суин я жаркол насиб дарра. Каасо хаддан ногудай вахьябаха Вашингтон айдунида ка адексито.
Сида хаддаба лала вада ссоуда арента сумайнту вахай собахдай кохор дорошади мадахуина Путин. Taasu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga hambalyeeyay isagoo markii Puntland ugu hambalyeeyayna ana arintaasii soo hadal qaadin taasoo waliba uu madaxweynuhu aanan kala kulmay. Maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka ee arinta sumaynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbayd uu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiin Ruushka la eryo? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Runtii horta sida la ogyahayba waxa weeye madaxweynahani Putin aad buu u jajaban yahay. Taas marka uu taleefanka kula hadlay hogaamiyaasha xisbiga uu sawirka ka tirsan yahay oo labada kole ee mataqaanaa guriga aqalka sanadka iyo aqalka hooska iyo hogaamiyaasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin mataqaanaa xulufada ayaa labadaba arrintaa ka cadhooday, iyagoo si toosa ugu gudbiyey in mataqaanaa ay tallaabooyinka reer galbeedka kale wadamada qaadeen ay Mareykankuna ay qaadayaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo reer marka iyada waxay soo diyaarisay in la cayriyo. Taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yaani dad wadamada reer galbeedka iyo kongreska mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo lafteedu diyaarisay caydinta diblomaasiyiinta ruushka oo waxaanu dhan u soo diyaarsanaa ayaa isagu faali kama ahayn laakiin waxaan wadaa wax lagu khasbeynahay dadka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay dalka maraykanka iyo xulufadiisa reer yurub oo eryay diblomaasiyiin ruusha kadib dhacdadii sumayntahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal barnaamijkii umuuraha mareykanka waxaanu soo jeedinay maxamed cabdixasan. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan Champions League maanta iyo berito, sidoo kale kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan garaan kuwii baaqday ayaa la dheeli doonaa. koorafinaalaha kooxuhu waxay isku arki doonaan kulanka ugu soo horeeya ee beri maanta dhici doonaan idhaahde waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta Juventus ayaa gegadeeda waxay ku mardigelin doontaa naadiga Real Madrid. labadan koox waxaa la xasuustaa in muddo ciyaarahan Champions League ay marar hore u soo ciyaareen, sidoo kalena Champions League Real Madrid ay ku guuleystay naadiga Juventus ay si sahal ku martay. labada kooxoodba midba midka kale waxay doonaysaa in dhinaca kale kooxda kale ay u dhigto si ay hore ugu sii gudubto qaybta kale ee xigta ee semifinalaha ciyaaraha. Sevilla ayaa sidoo kale la ciyaari doonta naadiga Bayern Munich. Brito laba kulan kale ayaa dhici doona, waxaana kulamada maalinta Brito dhici doona ka mid ah naadiga Barcelona iyo gegadeeda Camp Nou waxa ay kula ciyaari doontaa naadiga Rome. kulanka kale xiisaha leh wuxuu yahay naadiga Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa la dheeli doonta naadiga Manchester City. labadan kooxood ayaa waxaa ka dhexeeya xifaaltan adag oo dhinaca kubadda cagta ah, gaar ahaan marka la fiiriyo horyaalka dalka Ingiriiska ay wada ciyaarayaan hadda. Manchester City oo horyaalka hogaaminaysa ayaa hal mar keliya laga badiyay horyaalka tan iyo inta uu bilowday, waxaana guuldaradaasi ay qabto ay tahay mid ay kaga timid kooxda Liverpool oo markay wada dheeleen ay ciyaartaasi toddoba gool la iska dhaliyo oo 3-4 ay naadiga kubadda cagta Liverpool ku awoodnaatay. waxaa la isweydiin doonaa sida kulankan uu noqon doono marka labadan kooxood mar kale ay foodaysdaraan. horyaalka dalka Talyaaniga ayaa kulmo ka tirsan la ciyaari doonaa beri, naadiga Bonavento waxay la dheeli doontaa naadiga Hellas Verona, halka kulanka xiisaha badan uu yahay naadiga AC Milan iyo Inter Milan. naadiga kubadda cagta AC Milan ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga Juventus toddobaadkan, halka naadiga Inter oo guusheedu ku soo laabatay ay la ciyaari doonto naadiga AC Milan. Chievo, Verona iyo Sassuolo ayaa dheeli doona Torino iyo Crotone ayaa sidoo kale wada ballansan. horyaalkaasi naadiga kubadda cagta Juventus ayaa hogaaminaysa hoggaanka sii dheeraysatay kadib markii sidoo kale toddobaadkan naadiga Napoli la qabtay mar kale. Juventus 30 kulan oo ciyaartay waxay leedahay 78 dhibcood, halka Napolina ay iska leedahay 74 dhibcood. Roma ayaa saddexaad ah 6 dhibcood ay iska leedahay. Interna waxay leedahay 58 dhibcood, hal kulan ayaa baaqi u ah naadiga Inter. sidoo kale naadiga AC Milan hal kulan ayaa isna baaqi u ah, waana kulanka maalinta berita ay dheeli doonaan. labada kooxood ayaa markaasi hardan adag ugu jira in ay ka mid noqdaan kooxaha koobka Yurub ciyaari doona ama Champions League ama Europa League midkood, halka naadiga Inter ay goor horeba booska afaraad si xaqiiqsatay oo hadda marka la fiiriyo sida loo kala horeeyo ay hal dhibcood uun ay ka hooseyso ay ka sarayso naadiga Lazio oo iyadu hal kulan markaasi dheer kulamada naadiga Inter ay dheeshay. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogta waxaan idin soo gudbin doonaa sida ay kooxuhu isku arkeen iyo natiijada kulamada kale ee dhici doona. intuba waxaadna ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena kale ciyaaraha soo socda duu ilaa iraado. xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
wa وهقاق آذيض ما ستاي جمال أحمد عثمان هاتنا قد بدي وركات يعني قال إذا كحسنوا دركة سيشينها يا بقول كيفشن إلا باتن كلية عن شورتا لقى قادو ألابتا مريك كيمانيسا وهي كم بديهين هيلبكو قدارتا إيه ولبا بدا عدك لكواسو قيمه ودين هاي 6 بليون دولار عن شورتا سوء ستنق سياها ودق انجليسي لبدي بشان ابريل ايا وحا شاعي وزيرك مالي دي اشينها سوغو شاقي اندل كيسو وطلاب داسي كي جوابي عشور مريكو وهر وكرلي برتا تاسي ودق انجليسي ادنا سدح ايا لباتكي بشي اي نصور دافني اي مارج
اديو ماسين ابراهيم حسن داندوري او نالس عد سيني قطب بدي ورك عالم كو دور كرونا كتك دي سنة سنة و في او اي هاتنا اي نقود انا سنة عدك فنانك اسكالاجي يهي سكيسا مقدشو كمدوفو
madafo madafo muqdisho kama dhofo dareen miray laafta midan arkay maanta jaceylki mudoba cidii ku mashquulshay maxkamadda la halgeeyo waxa ku luqeynaya Cabdi Aziz Iskaleejis taasi Muqdisho wiyada ayaan ugu dambeysay ila cadeeni galabta ay wada jirkada kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anagu Ibrahim Xasan Danduri inta la hawada mar kale caawa ku soo noqon doonana waxa dhamaatiin baydan leen xay sidaa iyo nabadgelyo
كي على ساري مراد كي دافي مارين كنولا شدا مدة دل ما باجو ملاحا أمر كي سوحا
Lady DJ, stay tuned for all